Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvis man er præget af snæversyn og smålighed i overensstemmelse med de etablerede værdier, så er man ifølge ordbog over det danske sprog småborgerlig. Et ord, der i de flestes ører har en negativ klang. Men er der egentlig noget galt med at være småborgerlig? Og er det konservative Folkeparti ved at udvikle sig til et decideret småborgerligt parti, der snopper nedad? Det mener en af partiets kandidater i København, Mads Holger. Det er noget sludder, mener Kasper Strunge, en anden af partiets kandidater her i København. De to mødes her i Cordua og Steno om en lille halv time til en debat om småborgerlighed. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men inden vi skal tale om småborgerlighed, så skal vi lige have en tilstandsrapport på den politiske scene i jagten på en modtager af ugens fidusbamse. Og hvis I lytter har et forslag, det er der allerede nogen, der har og er kommet med, så skriv endelig til os med jeres forslag på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her kan I selvfølgelig som altid også stille spørgsmål og i øvrigt kommentere emner og gæster.
Men spekulationerne og rygterne om, hvornår Helle Thorning udskriver folketingsvalget, de fylder jo meget. Og selvom valget altså ikke, altså datoen er fastsat, så er valgkamp jo i fuld gang. Og det er blandt andet noget af det, det handler om lige nu, det er, hvor langt vil Enhedslisten gå i forsøget på at presse en sag ud af Bjarne Corydon. Der er endda nogen, der mener, de vil forsøge at vælte ham lige med midt i en valgkamp. Og til at berette lidt om, hvordan lugten i bageriet egentlig er, så har vi fået besøg af Radio 24/7's politiske redaktør Jesper Termansen, der har sin daglige gang på Christiansborg. Og altså, Termansen, du går rundt derinde dagligt. Altså, er det lige så frustreret, som vi oplever det her, altså at ingen kan næsten holde ud, at den der valgkamp ikke kommer, og hvornår kommer den, og altså, hvad foregår der egentlig derinde?
Der foregår intet. Der foregår intet, der ikke har med valgkamp at gøre. Eller der foregår selvfølgelig nogle ting. Men stemningen er sådan, at alle, der ikke ved noget, det er de fleste, der er formodentlig kun ganske to få stykker, der ved det, de render rundt og viderekolporterer de seneste forlydende og rygter. Og man prøver sådan at skære sig igennem med macheten i hele den her tykke skov af ønsketænkning og stærkt farvede fremstillinger af, hvordan tingene ser ud. Og så når der så, nu har vi så oplevet det tirsdag efter tirsdag, nu kommer vi så ikke til at opleve det mere, for nu er der ikke flere spørgetid, inden det valg det kommer. Men i tirsdags for eksempel, så kan man se det, presselogen, som er sådan et gammelt, fint trægalleri, hvor der sidder, hvor pressens repræsentanter kan kigge ned i folketingssalen. Det er sprængfyldt med journalister, det er en meget uvant tilstand. Det er ikke set siden firebladssystemet. Det er mange år siden. Og så sidder man som sådan nogle strikkekoner ved guillotinen og kigger ned over skulderen på statsministeren. Man spejder efter ansigtsudtrykket hos oppositionsmedlemmer, lige inden at spørgetiden går i gang. Er sådan sitrende og gør hun det i dag? Og man kan se, at nogen har måske taget det pæne tøj på, og de ved ikke, hvad der kommer til at ske. Og så når man så hører, okay, nå, det er så bare endnu en dag med Pia Olsen, der taler om fracking og sådan noget, så ved man godt, at dampen er gået i ballonen.
Men altså, nu har vi torsdag, altså rent, altså, hun kunne jo godt udskrive det i dag, men ellers så går rygtebørsen jo sådan på, ja, men der kunne, hun kunne jo også udskrive det næste uge. Men altså, jeg er også en af dem, der kloger mig hele tiden omkring de her ting, og jeg har det sådan lidt af, jeg tror ikke på det mere før sommerferien. Hvordan har du det, Jesper?
Jeg tror, jeg har det næsten ligesom dig. At jeg er selvfølgelig en lille bitte smule påvirket af nogle socialdemokrater, som har spundet den historie, at det sagtens kan blive efter folkemødet, som jo slutter der ved weekenden, søndag den 15. tror jeg det er, at Sankt Hans valg der slet ikke er utænkeligt. Og så tænker jeg, at det skal de jo sige, fordi så er der stadigvæk sådan en vis usikkerhed og en vis spændingsmoment om det. Jeg har lidt svært ved at se det for mig i den virkelige verden, men helt nøgternt, så jeg var lige inde og kigge endnu en gang, inden jeg gik i studiet her, hvordan er det nu, det der politiske indeks, det ser ud, og når man kigger, hvis du tager bare Berlingskes politikoindeks, som er sådan en varet gennemsnit af meningsmålingerne, så ligger de på 46,3%, og hvis du trækker alternative stemmer fra, så er du endnu længere nede. Det vil sige, der er jo ikke rigtig noget, der tyder på, at Helle Thorning har optur i den i øjeblikket. Så må det ikke, at strategerne kigger meget på det.
Og så er det jo også det, at sidst vi havde valg i juni, det var det herrens år 1906, altså for mere end 100 år siden. Og man kan jo også sige, at der kommer jo to målinger her. Jeg tror, der kommer en grænsmåling, og kommer også en mikrofonmåling, som jeg lige kan huske. Og vi har voksmeter hver uge.
Ja.
Og de bliver vel læst, studeret temmelig kraftigt her til sidst, ikke? Altså sidst på måneden her.
Jo, alle målinger bliver studeret. De har jo også deres egen målingsapparat, som de hele tiden studerer på. Altså deres egen meningsmålinger.
Jamen altså, jeg synes, jeg sagde, at der skulle ske det helt mærkelige, at der i næste uge kom to målinger, hvor rød blok gik massivt frem. Så kunne man så sige, nå, så er det nu. Men det er der jo ikke rigtig nogen, der tror på. Det tror de vel egentlig.
Nej, altså man kan sige, det der skulle tale for det hurtige lynvalg, eller hvad man nu vil kalde det, det skulle jo være en anden tese. Tesen om, regeringen er kørt ubehjælpeligt fast i to dumme sager. Det trækker i retning af ubehagelige slutspurt ved Folketingets afslutning, altså ved samråd og spørgsmål om henholdsvis terrorsagen og regeringsstilling der, henholdsvis Dong-sagen og Corydons afvisning af at lade partierne kigge. Og at det så ligesom, at man skulle sweepe bordet, altså rydde bordet ved at sige, okay, så udskriver vi valg, og så dropper vi de sager, og så hører danskerne ikke mere om det, fordi så kommer der andre ting på dagsordenen.
Så må vi jo lige høre dig. Altså, hvordan er stemningen i bageriet omkring Enhedslistens meget højrystede trusler om at trække bukserne af Bjarne Corydon for at redde Johanne Schmidt-Nielsens mulighed for at blive genvalgt?
Altså, jeg tror, den sådan almindelige opfattelse af den sag er, at når Enhedslisten bruger så store ord som mistillidsvotum, så er det, fordi Enhedslisten jo selvfølgelig har en egen interesse i at profilere sig op imod Bjarne Corydon i den valgkamp, der kommer, som dem, der vil til bunds i det her med Goldman Sachs og Dong, fordi det er en god sag for venstrefløjen. Men at det jo i virkeligheden ikke handler om, altså vi skal ikke derhen, og man kommer ikke derhen, at der skal rejses et mistillidsvotum. Det er helt uhørt sjældent.
Fordi hvornår var det lige sidst, altså, en regering gik af på et mistillidsvotum?
Altså så vidt jeg ved, så er det kun sket inden for de seneste 100 år i 1947, hvor den på det tidspunkt venstre statsminister Knud Christensen gik af, blev stillet et mistillidsvotum og måtte gå af på grund af sin holdning til...
Men vi har jo haft ministre, der er gået af tidligere.
Jo, men det er
for
jo
sådan... For eksempel Morten Bødskov, Lars Barfod.
Jo, men det er jo sådan, at den normale, havde nær sagt, praksis... Nu, hvis vi nu tager Bødskov-sagen for et par år siden, altså at hvis der er optræk til, at en minister møder et flertal, som siger, at de ikke har tillid til den pågældende. I det tilfælde var det jo efter flere samråd, hvor Enhedslisten skulle votere med sig selv, om de synes, hvad de synes om Morten Bødskov som justitsministers forklaringer på Christiania-sagen og de såkaldte nødløgne, der var givet til Folketinget. Der går han af selv. Altså regeringen beslutter at sige... Eller Morten Bødskov beslutter i hvert fald officielt, at han går af som følge af den kritik, der er rejst. Og så er der ikke rejst noget mistillidsvotum. Altså den situation, vi taler om, det skulle altså i givet fald være inden for den her første gang i de her 100 år, hvor et støtteparti går ud og formulerer en tekst måske, en åbenlys mistillid til en minister i regeringen, som så den borgerlige opposition støtter, sådan at der altså er udtalt en mistillid til Bjarne Corydon og til regeringen.
Men altså...
Det bestræbelserne jo går ud på, kan man sige, i øjeblikket, det er jo... Altså, Enhedslisten har en soleklar interesse i den sag, et konkret fremadrettet interesse. Det er, altså, Dong-sagen er done and over, det er sket, salget er gennemført, det kan ikke ændres. De har en interesse i at få knæsat et princip, som også ligger der, når og hvis en kommende borgerlig regering kommer til, at når man har lignende sager, der er jo nogle stykker i pipelinen, hvis man skal entrere med private banker for eksempel, eller pensionsinstitutter, eller hvad ved jeg, så skal man have aktindsigt, altså man skal have indsigt i at kunne se ikke bare det, som Finansministeriet præsenterer, men det, der var alternativtilbuddet, som i det her tilfælde, hvor myten er opstået, jamen ATP, altså vores pensionsinstitut, har givet et lige så godt tilbud, som Goldman Sachs gav. Så det kunne være blevet på danske hænder. Og hvis de skal nå dertil, ja, så skal de enes med Venstre om en formulering i et mistillid til Bjarne Corydon, hvis han ikke vil give sig, som indeholder en passus, sådan at Venstre i fremtiden er bundet af, at det er også den praksis, som Venstre vil gennemføre, og det er jo der, det bliver tricky.
Og så er der også den lille ting der, at Bjarne Corydon mener jo, at han tidligere har givet fortrolige oplysninger til Folketingets Finansudvalg, som så på en eller anden mystisk måde alligevel fundet ud vej til pressen. Altså det vil sige, at det er Finansudvalget, der ligger. Det har været hans modargument for ikke at komme med de der papirer. Det har han ikke en pointe der?
Jo, og jeg ved også i Finansministeriet, der har de den giftige pointe, at de synes, det er morsomt, at det brev, der kom fra Folketingets ledelse forleden, altså fra det, der hedder Præsidiet, som på 8 sider behandler den klage over Bjarne Corydon og over lukketheden, som Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti har rejst. Ja, det brev og dets indhold var lækket fra Præsidiet, inden det var gået til Finansministeriet. Så altså en sag om en lækage var altså lækket fra selv samme Folketing, hvilket man jo må sige, måske understreger, at det er hullet som en si meget af det, der foregår i Folketinget.
Jesper Ternmansen, kan man konkludere her til sidst, at med mindre man interesserer sig for politik med samme glødende passion, som man interesserer sig for bundopgør i Superligaen, så kan man egentlig godt bare trække stikket ud og sige, der sker ingenting af interesse før til august.
Altså, der er jo altid den lille risiko. Jeg tror, jeg brugte billedet den anden dag, at hvis man ligesom har to parter som russere og amerikanere, der står over for hinanden, og man vil tro den anden, ikke fordi man mener det, men man piller ved koderne til de taktiske atomvåben, så er der jo en lille risiko for, at et missil går af. Og på den måde kan man sige, at der er jo stadigvæk et forløb, vi mangler, hvor der er en vis ubekendt kraft i det her. Altså, hvordan vil det samråd gå? Hvad vil Corydon sige? Hvordan vil Enhedslisten stille sig til syvende og sidst? Det, som de borgerlige har sagt indtil nu, og det er helt forudsigeligt, det er, hvis der kommer en blank afvisning af Corydon, altså uden betingelser, uden fremtiden, uden at kigge ned i kortene over i Finansministeriet, men hvor det bare drejer sig om...
Nu trækker vi stikket.
Nu trækker vi stikket. Vi udtaler en klar mistillid til Bjarne Corydon, som vi ved, Enhedslisten eller mange i dem hader. De kan ikke fordrage ham. De synes, han er symbolet på den mest blå socialdemokrat. Hvis den kommer... så står de borgerlige klar, fordi så er det helt omkostningsfrit, og de vil jo elske det. Det vil være en foræring, hvis de kan vælge Corydon.
Helt til sidst. Der er selvfølgelig også nogle lytter, der følger rigtig godt med dansk politik, og de ved selvfølgelig også godt, at lige om lidt, og det er ganske få uger, så kan Johanne Schmidt-Nielsen ikke stille op for Enhedslisten. Og der er nogen, der mener, ja, men det er også en af baggrundene for, at Enhedslisten kører så hårdt på Corydon for at udløse det her valg, så hun kan nå at stille op. Hvad siger du til det?
Ja, men Det kan man selvfølgelig ikke afvise, at det er et taktisk motiv, der kan ligge i det hele. Det kan jeg ikke hverken sige det ene eller det andet til. Det har jeg ikke nogen, der har ikke nogen kilder på, der skulle have bekræftet, at det var en dagsorden. Men det kan man spekulere sig til. Omvendt vil jeg så sige, hvis vi nu bruger vores sunde fornuft og tænker på, hvor fedt vil det være, dybest set, hvis man udløser en regeringskrise. Historisk får væltet regeringen til sommer på et fuldstændig spidsopkørt forløb. Vil det så alligevel være så fantastisk en situation for Enhedslisten at gå til valg på, at man altså fik bragt Lars Løkke til magten på en sag om mistillid til Bjarne Corydon?
Jesper Ternmansen, Radio 24/7 politisk redaktør, tak fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Corydon og Steno, og nu skal vi til at uddele ugens fidusbam til Torben.
Ja, yeah. Altså, jeg synes, altså, der er kandidater, der er også lyttere, der er kommet med forslag. Men lige inden vi gør det, så synes jeg jo, altså, jeg må jo sige, at når jeg hører Ternmansen nu også sådan næsten forsikrer sig om, at det her valg ikke kommer lige nu, så kunne det godt være skabe lidt glæde hos mig, for jeg synes også, vi trænger til en pause. Da jeg sad og så spørgetimen i tirsdags, den sidste før valget, uanset hvornår valget...
Spørgetimen i Folketinget.
Folketinget, altså hvor man har mulighed for at stille spørgsmål til statsministeren, og så oplevede en debat mellem to, altså oppositionens leder, tidligere statsminister Lars L. Rasmussen, i debat med Helle Thorning. Der var jeg altså virkelig, virkelig målløs. Fordi der ser man så de to statsministerkandidater. Ikke Helle Thorning nægtede konsekvent at svare på de spørgsmål, Lars Løkke Rasmussen stillede hende. Og Lars Løkke Rasmussen stod, hvis man ikke er meget godt inde i sagen, så vil man tænke, jamen han repræsenterer da det, man kunne kalde Socialdemokratiske Enhedsparti Danmark, som går ud på, at DF, de tre store partier, sådan set har slået sig sammen om at sikre, at der ikke skal være nogen reduktioner af den offentlige sektor. Lars Løkke jagtede hele Thorning-Schmidt rundt med hele tiden og komme med tal med om 10.000 og 13.000 færre ansatte i den offentlige sektor, end dengang han var statsminister. Mm. Og så ser man Venstre indrykke annoncer, der hedder om, at man skal ikke være bange, hvis man er offentlig ansat for at få en regering under ledelse af Danmarks liberale parti. Jeg troede, et liberalt parti var sådan et, der godt kunne se nogle muligheder i at reducere den offentlige sektor. Og på den måde, det er en mærkelig sådan teknisk tilstand, vi er i. Ikke?
Men altså, man kan sige mange ting om de der spørgetime. Altså, det hedder spørgetime til statsministeren. Det hedder ikke spørgetime til oppositionsledere eller spørgetime til alle mulige andre. Det hedder spørgetime til statsministeren.
Og der får man ikke mange svar.
Og nu vil man nok skyde mig i skoen, om jeg er meget borgerlig. Ja, det er jeg. Jeg vil bare sige, jeg synes ikke, at det klæder Danmarks statsminister at lave sådan noget mundhuggeri, hvor hun stiller spørgsmål til Lars Løkke. Jeg er helt med på, at det er helt rimeligt, at hun også bider, og det skal hun bare gøre. Men jeg synes, når institutionen, man har lavet, i stedet for det der pressemøde, hvor hun jo, som hun vitterlig ikke var særlig god til at håndtere.
Det er dem, vi bedst husker med, der kommer en god løsning.
Præcis, og Lars Løkke, han var heller ikke ret meget bedre. Det vil jeg også indrømme her. Det var, i stedet for fik vi det her spørgetime til statsminister, men nu er det sådan, spørgetime, det er, når man får et spørgsmål, og så stiller man, så besvarer man spørgsmålet ved at stille spørgeren et nyt modspørgsmål. Det synes jeg, det er. Det er, og alle er jo enige om, at det er en institution, der skal aflives, og så må der måske komme noget andet i stedet for. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Det kunne måske være sådan en forespørgselsdebat, et eller andet. Men det er, den her institution har statsministeren på intet tidspunkt taget alvorligt. Og jeg mener nok, det handler om, at hun faktisk afslører sig som en ret dårlig debattør. Altså, hun er god til at holde taler. Hun er god til at repræsentere Danmark. Hun ser blændende ud i blitzlysene osv. Jeg er meget glad for hendes økonomiske politik, fordi det er videreførelse af VK-regeringens økonomiske politik eller bredeste forstand.
Jamen, jeg må næsten citere dig
selv.
Og
det er, derfor jeg er jo ret begejstret for den økonomiske politik, der er.
Du må da også indrømme, at det er et mærkeligt valg, vi har, fordi du sidder nu også. Altså, det har du gjort her i programmet, ikke? Altså, vi har været med til at give Bjarne Corydon fidusbremsen, fordi du sagde, som du sagde, jeg har sjældent set så fremragende en borgerlig politik ført. Det er godt nok ikke en borgerlig regering, men de fører den borgerlige politik med. Og på den måde bliver det jo også mærkeligt, at man så skal høre angreb fra Venstre.
Vælgerne kan jo heller ikke se forskel.
På, at det sørger også forfærdeligt, at jeg er en reduktion af 13.000 mennesker i den offentlige sektor i denne her regeringsperiode. Det er jo svært at rose hinanden.
Men sagen er, at det handler jo stadigvæk om magt, og der er også politik, og der er også forskel. Det skal vi altså virkelig...
Vi skal prøve at lede efter.
Der er forskel. Men sagen er jo, at Socialdemokraterne har en strategi, og Venstre har en strategi. Valgkampstrategi. Og Venstres valgkampstrategi handler om at stemple Helle Thorning-Schmidt som løftebryderskøn.
Mm.
Hun er løftebryder. Så er det faktisk ligegyldigt, hvad sagen handler om. Altså, for eksempel det her med de offentlige ansatte, hvor hun jo så har sagt, jamen, der skal være flere offentlige ansatte, de vil i hvert fald ikke skære ned, og så kan de jo dokumentere, der faktisk er, hvad der er jo, det er jo ganske udmærket, 13-14.000 færre offentlige ansatte, det er jo glimrende. Altså, ja, vi har rigeligt med offentlige ansatte, vi har brug for færre offentlige ansatte, men ikke måske markant færre, men det er jo glimrende borgerlig politik. Problemet er bare, at hun har lovet vælgerne noget andet, og nu siger realiteten noget andet. Socialdemokraterne har en anden valgkampstrategi. Det er at stemple Løkke som bilagsbamsen.
Ja, ja.
Som er notorisk utroværdig på alle lederkanter. Og de to valgkampstrategier, det er negative kampagnestrategier.
Absolut.
Men de er formentlig effektive. Og det er formentlig også derfor, at begge statsministerkandidater, specielt Løkke, er som trukket ned i sølet. Og det er jo, og så sidder de i hver ende af mudergrøften og kaster med mudder mod hinanden. Det synes jeg, det billede, vi ser.
Godt. Skal vi så ikke beskæftige os med noget, der er lidt mere interessant, sådan med et politisk sigte? Fordi, altså, vi er jo begge to, og det har vi jo aldrig lagt skjul på, meget, meget begejstret over en ny, smuk tradition, nemlig folkemøde, som nu afholdes for femte år. Og altså, der er kommet meget vrøvl i æteren, og både på trykte og elektroniske medier, på grund af altså, det, der startede med Trykkefrihedsselskabets offentliggørelse af, at de nu har inviteret Geert Wilders til at tale
derovre. Har manden med Otto Leisner.
Ja, og jeg har også sagt, at det kan der ikke overhovedet stilles spørgsmålstegn ved. Selvfølgelig må det gennemføres, fordi det er Trykkefrihedsselskabets ret. Men man skal passe på, hvis man ikke er enig nok med Trykkefrihedsselskabet, så kan man altså hurtigt komme ud i en shitstorm af deres tilhængere. Fordi det er ligesom om, når man snakker om folkemøde, så handler det nærmest om, at provokationen er det vigtigste lige nu. Men så vil jeg gerne sige, at det, der glæder mig overordentligt meget, det er, at der er en vanvittig diskrepans mellem, hvad der bliver set og skrevet, eller man kan læse...
Nu taler du latin. Hvad er diskrepans?
Ja, uoverensstemmelse mellem det, medierne kolporterer omkring folkemødet og hvad der foregår, og så det, der er virkeligheden i
ja,
det.
Ja, det er rigtigt.
Altså, for eksempel, altså, man kan jo ikke lade være med at more sig over, at Moonjam, orkestret Moonjam, udsender en meddelelse om, at de boykotter folkemødet, fordi at de skal ikke over indånde den samme luft som Geert Wilders.
Det er fandme nej, om de vil deltage.
Fandme nej. Og et hav af medier viderebringer den der historie. Og oppe i en svensk skov, der sidder kapelmester Morten Kærså og griner i sit... han har ikke skæg, men han sidder i hvert fald og griner, fordi at de
hvorfor
har
gør han det?
Aldrig nogensinde været meningen, at Moonjam skulle spille på folkemødet.
Til gengæld, hvad siger du?
Fik de en fremragende reklame for, at
de har et arrangement. Har de aldrig skulle spille?
Nej, ikke på folkemødet.
Er det rigtigt?
Men er det ikke vidunderligt, at medierne er så optaget af, at folk boykotter? Altså, der er et par venstreborgmester, der boykotter. Senja Stampe har en baby, hun ikke vil tage med over. Så hedder det sig, at der er kæmpe boykot. Jeg vil vædde på, at der er ikke en, der overhovedet vil lægge mærke til, at nogen boykotter det. Fordi der bor 44.000 mennesker på Bornholm. Sidste år var befolkningstallet fordoblet i de fire dage, arrangementet var der. Altså, og hvis der bliver 200 væk, der ellers havde tænkt sig, så bliver det altså ikke noget, man kan til at mærke. Og det er jo helt ude af proportioner, at hvorfor skulle man dog boykotte? Jamen, boykot alt det, I ved. Jeg ved, at bag den offentlige debat omkring det her, der er der, som det er tradition på møde, en heftig aktivitet for overhovedet at skaffe sig et stykke bomuld i sidste øjeblik, man kan trække over, og priserne er steget til det helt vanvittige for at skaffe en overnatning derovre.
Og nu er alle folk derovre for at se, hvad der foregår, fordi det er vældig spændende pludselig.
Ja, altså, så der er altså alt det der, jeg ved ikke hvorfor, at medierne er så forelskede i...
Det er virkelig morsomt at se det der mediestorm, og for eksempel, ikke? Så for eksempel har vi sådan Morten Kærså, ikke? Altså, han skal slet ikke spille derovre. Og så laver han sådan et mediestunt, og så det her orkester fra 80'erne og 90'erne, som færreste efterhånden har hørt om, og måske en helt ny generation, som ikke rigtig kender Moonjam, som i øvrigt altid har sat pris på, så får han så meget gratis reklame. Altså, det er lige før, jeg vil indstille ham til sådan en fidus-fidus-bamse, for simpelthen at have lavet det største mediestunt, og simpelthen har fået alle med på den der. Det er simpelthen så genialt fundet på, sådan rent... altså, han har fået så meget gratis reklame.
Jamen, det må man sige. Altså, jeg synes, jeg har også dyb respekt for at have lavet det mediestunt, men jeg vil alligevel ikke give ham bamsen.
Nej, det vil jeg så heller ikke. Men altså, vi letter på hatten. Ja. Og så en anden ting. Altså, jeg ringede jo til Destination Bornholm, som jo ligesom... Den her organisation, som ligesom forestår alt det her med, og kan folk nu få noget sted at sove og komme frem og tilbage til Bornholm og så videre. Hvad om de havde fået nogle afbud og aflysninger? Ja, altså, vi har da fået nogle aflysninger, det har vi da bestemt. Men jeg kan bare sige, at den liste, venteliste, med folk, der gerne vil have overnatningsmulighed, den er altså ret lang. Så der er overhovedet ingen problemer med at udfylde hullerne, tværtimod. Og så understreger de, at vi har jo stadigvæk rigelig kapacitet, fordi kapaciteten har endnu ikke været fuldt udnyttet. Man kan stadig få et sommerhus nede på Sydbornholm, men man kan ikke få noget i nærheden af Alling og Omegn. Det kan man glemme alt om på det her nuværende tidspunkt. Hvem mindre man vil bo i telt ude på en pløjemark?
Udover at folkemødet er en fantastisk oplevelse at være der, og der er, uanset hvad alle mulige andre siger, så er der en folkelig debat, hvor folk har mulighed for at diskutere med de politikere, de ellers ikke har adgang til, og det sker. Og nu vil jeg, for når det nu er femte år, jeg kan næsten ikke holde ud og høre mere om mennesker, der udtaler sig om, at folket har ikke råd til at komme derover. Altså folket, for det første, hvem er folket? Når man tager det ord i sin mund,
så er
folket åbenbart nogle meget, meget fattige, undertrykte mennesker, der lever under et vanvittigt overførselsindkomst. Et eller andet sted. Og når man så tænker på, altså Danmark er et af verdens rigeste lande, altså man tilhører også folket, selvom man er gymnasielærer, eller har et velbetalt job i centraladministration. Man er faktisk et del af folket, også selvom man tjener en anstændig løn.
Og man kan faktisk sidde hjemme på skærmen og se mange af de her ting, fordi der er faktisk mange af de her organisationer, de sidder jo streamer mange af de her møder, så hvis man er lidt kreativ og har en adgang til en computer og netforbindelse, så kan man jo faktisk være med på streaming, altså via internettet.
Og jeg bliver så glad.
Der er masser af radio og tv rundt omkring, og der bliver sendt derfra osv. Så det er sådan rent sådan noget piveri for det mest.
Og jeg synes også, at det, jeg oplever som noget smukt folkeligt, reelt. Det er for eksempel blandt andet i den der overnatningspanik, der er jeg bekendt med, at en relativt velhavende folketingskandidat for Venstre skal dele en ferielejlighed med en pensioneret lærer, formentlig af rød observans,
kommer hinanden
i Allinge. Og man tænker, det er jo et folkemøde, der foregår, hvor de to skal dele en lejlighed i 4 dage. Altså, det ville jo aldrig være sket, med mindre at der var panik om at få det sidste stykke bomuld på folkemødet.
Men der er jo heldigvis røster derude, som taler den her hysteri ned, ikke?
Det er altså,
og en af dem er jo Winnie Grosbøl, Bornholms socialdemokratiske regionsborgmester, som jo i sin tid har jo taget initiativ til det her, efter at ideen jo er undfanget Bertel Haarder, som var indenrigsminister dengang. Og hun har været ude at sige, tag den roligt, og hun har jo faktisk også sagt, at alle de her mennesker, også de her neonazister og ham den der græske nazister, de må godt komme, så længe de ikke lærer med at slå folk ned og med alle deres gakkede synspunkter eller mærkelige synspunkter. Og synes jeg indtil videre har vist, at der bare en indlysende pointe, hver gang der er, hvor en eller anden tosse stiller sig op på en ølkasse og kommer med alt muligt had og hvad vi er, og hvad de ellers, nu skal jeg ikke foregribe begivenhedens gang, men hvad de nu har at sige, så er der jo omkring 100 alternative arrangementer på folkemøde, som man så kan gå til, hvis man ikke lige synes, det her det er synspunkter, man bryder sig om. Lige så vel som man her i København, hvorfra vi sender, der er også mennesker, som holder møder, som har synspunkter, som man ikke bryder sig om. Det lever vi med. Vi er indenunder den samme luft, men man kan så lade være med at gå til.
Det er utrolig nemt at lade være med at gå til et arrangement.
Specielt når man har så mange alternativer, ikke?
Ja.
Altså, der er meget hysteri.
Jeg synes lige at nævne, at allerede den 16. maj kom der nemlig fra en lytter, der hedder Christen Peter Hansen, et forslag til at Lavinie Grosbøl, Bornholms borgmester, regionsborgmester hedder det vel? Hvad hedder det, Bornholm?
Regionsborgmester.
Ja. At hun skal have fidusbamsen for, som han formulerer det, for i den ophedede debat, at holde hovedet koldt med sober nede på jorden argumentation og forsøge at undgå at tale problemet op. Og det synes jeg, han har fuldstændig ret i. Så skal vi ikke give...
Jo, og vi glæder os til folkemødet.
Træstemmig bamse til Winnie Grosbøl.
Og så øvrigt sige til lytterne, at som så vanligt har vi jo vores festival for den politiske sang, ny udgave. Og den holder vi selvfølgelig den torsdag, hvor folkemødet starter. Der sætter vi det i gang faktisk med den politiske sang.
Det er et meget stærkt hold. Det er Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, som allerede nu har proklameret, at han vil høre et svensk stykke musik. Aha. Det bliver meget interessant at høre baggrunden for det. Så bliver det Lisbeth Bech Poulsen fra SF og Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne.
Det er et helt stjernehold. Og så lige en ting til. Der er en lytter, der jo lige bemærker, at Moonjam jo... faktisk ikke har de altid haft de fine fornemmelser fremme. Altså, de har jo spillet i Nordkorea foran Kim Il-sung i sin tid, så de har det der med at spille for kontroversielle politiske ledere og sådan noget. Nu er det måske ikke nogen store politiske ledere, der er på folket, men det har de jo gjort før. Så
det er fuldstændig korrekt, men det har de dog heller aldrig lagt skjul på.
Det er sandt. Nå, nu skal vi jo videre til noget helt andet.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og Torben Steno,
altså vi skal snakke om småborgerlighed, og det er noget, jeg har glædet
mig. Fordi hvordan
mig.
Er det nu med de konservative? De står jo svagt i meningsmålinger. Alt tyder på, at det bliver ikke ret meget mere end måske 7-8 mandater, der skal slås om. Og kampen internt hos de konservative, den er hård. Og nu skal vi byde velkommen til to kandidater, der stiller op her i København, hvorfra vi sender til hele Danmark. Men af hensyn til vores mange lytter udenfor hovedstadsregionen, så skal jeg jo lige sige, at de to herrer, det er Mads Holger, tidligere vært her på radioen, som lige trak vejret gennem mikrofonen her, og Kasper Strunge, som er uenig om... det er jo relevant for hele landet. Ja, fordi det vi taler om, det er jo sådan set den konservative sjæl, er det ikke?
Ja, altså, det er... Altså, du får savn, Mads Holger. Velkommen til dig, også velkommen til dig, Kasper Strunge. Men altså... Mads Holger, du har jo været i Information, og du har flere steder, så har du kritiseret dit eget parti for at trække i en småborgerlig retning. Altså, hvad mener du egentlig, når du siger ordet småborgerlig i forbindelse med det parti, du stiller op for?
Til at starte med må jeg jo præcisere det, jeg udtalte til det interview, der var på forsiden Information i lørdags, mener jeg, det var. Det var nu nok lidt mere moderat. Jeg sagde, at der var en risiko for, at partiet kunne blive det. Ja. Ikke at det de facto var det. Det var der så andre i samme interview, der gjorde.
Jamen, jeg vil gerne høre dig definere den småborgerlighed, du advarer mod.
Naturligvis. Altså småborgerlighed, hvis vi skal starte med, og hvis vi skal ind med at definere småborgerlighed, så den helt generelt, så kan man sige, det kan man gøre på utrolig mange måder. Men for mig at se, er det helt åbenlyst. Det er sådan kun at tage udgangspunkt i sit eget, i det helt nære, i den lille verden, man selv lever i. Og det er en tendens, som jeg sporer i dansk politik generelt, men jeg mener netop, at det konservative Folkeparti burde have et større udsyn. Skulle jeg give nogle eksempler på småborgerlighed, sådan rent litterært eller historisk på anden vis, så tænker jeg måske typisk på, hvis man skulle komme med et eksempel, som de fleste sikkert kender, sådan den der katten og høne, det er den grimme ælling, der siger til den grimme ælling, du kan hverken spinde eller lægge æg, fordi i deres verden, der er det, man skal kunne. På den her lille gård, hvor til den grimme ælling på sin livsvej passerer den her gård. Og det er sådan det der med, at man tager udgangspunkt i sit eget og i sit eget alene. Et andet eksempel, som også er litterært, men sådan lidt mere filosofisk, kunne også være sådan Søren Kierkegaards sene Kirkekamp. Altså, hvor indvendingen jo sådan lidt folkeligt udlagt var den, at man går mere i kirke for at tækkes den øvrige menighed og præsten end vor herre.
Men så skal jeg bare lige høre, altså når du nu siger dig, at der er en fare for, at dit parti går i en småborgerlig retning. Altså det sidste, som ligesom har haft stor gennemslagskraft i den almindelige offentlighed, det er den der kampagne om nazi-islamisme. Ikke? Mm. Er den småborgerlig?
Den kunne i hvert fald godt pege lidt i den retning. Så langt vil jeg da gerne imødegå dig. Jeg synes, at den... Nu var det jo ikke kun stop for det her besynderlige begreb nazi-islamisme. Det var jo også stop for alt muligt andet. Stop tyven eksempelvis.
Altså, er det småborgerligt?
Undskyld?
Er det småborgerligt
at stoppe tyven og blive stoppe tyven? Nej, ikke nødvendigvis, men hvis man har et fokus... Jakob Hortøj, hvis man har et fokus på det umiddelbare, det nære, alene. Jeg synes jo, det er glimrende, at man taler til folks hverdagsproblemer. At man også har det med politisk, altså det nære, det jævne. Men problemet, der hvor det bliver småborgerligt, det er, når man kun sigter mod dette. Lad mig give dig et eksempel. Nu er det lige blevet meldt ud her i går, at der kommer pant på dåsebajer om 3 år syd for grænsen. Det synes jeg er småbold. Der er flere i mit parti, der taler om, det må vi gøre noget ved, at folk skal betale en krone for deres dåsebajer, der er købt i Slesvig fra 18, vel at mærke. Det synes jeg, det er meget, meget småt, og det er meget, meget jævnt at tage udgangspunkt i det alene, når man for mig at se burde have større visioner. Eksempelvis så har vi et af Europas største flygtningeproblemer nogensinde. Altså det så jeg hellere, man talte om. I stedet for det her med, at hårdt, der kommer
Mike
Legard, en
krone på dåsebar. Så Mike Legard, han har så lige fået småborgerlighedsstemplet
af dig. Mike Legard,
Mike Legard har været ude og sagt, at de partistemmer imod det her forslag, fordi det er noget miskmask. for det skal ikke være dyrere at være forbruger i Danmark. Jeg forstår så ikke, hvorfor at man det at være dyrere at være forbruger i Danmark, hvad det har med at gøre med at hente varerne ned. Men nu skal vi have den næste mand på banen, nemlig Kasper Strunge. Nu har du hørt på det her. Jeg har fulgt din personlige valgkamp på Facebook, og du kører en personlig valgkamp, hvor du med jævn mellemrum simpelthen offentliggør eksempler på overforbrug og misbrug af offentlige kroner. Er det et udtryk for, at du tilflytter dig en småborgerlig måde at anskue politik på? Eller hvad, altså, føler du dig ramt af Mads Holger? Er du en småborgerlig konservativ fra det nordlige København?
Det må jeg lade andre om at dømme. Jeg ved ikke, om jeg er en rette til at dømme, om jeg er småborgerlig, men jeg er sådan set enig med Masses definition af småborgerligheden, og den synes jeg ikke er til stede i vores parti. Og hvis den er, så synes jeg ikke, den får særlig meget taletid, heldigvis. Men hvis vi kigger på grundstammen i det konservative Folkeparti, så kan vi sige, helt et parti, der er 100 år gammel, der er allerede det første partiprogram, der stod der jo, der var understreget, at sparsomligheden i det offentlige husholdning var i højsædet. Ikke? At hvis ikke man kunne anvise en dækning til en udgift, jamen så kunne man ikke bruge de her penge i det offentlige. Og det, der er situationen i dag, det er, at det offentlige, i det offentlige, der bruger vi en masse penge på uhensigtsmæssige ting. Vi bruger en masse penge på gyldne håndtryk, eller på privat chauffør til departementchef, og vi bruger en masse penge på dyre lejemål, hvor jeg så kan se i den anden ende af systemet, jamen der bliver der færre og færre varme hænder, der bliver færre midler til de mennesker, der skal sove på gaden hver eneste nat imod deres vilje. Og på den måde kan jeg se, at der er en ulige fordeling i det offentlige system, og det er sådan set den, jeg er på jagt efter. Og det synes jeg er jeg synes ikke, det er småborgerlige, men hvis det er det, så synes jeg, at jeg kan anvise 50-60 milliarder kroner i
overforbrug. Jamen det kan jeg også sige, er der noget galt med at have småborgerlige synspunkter?
Er det mig?
Hvis det er egoistiske årsager, så er der noget galt i det, synes jeg. For jeg synes ikke, at det hører hjemme noget sted i politik, at man siger, fordi at jeg kan betale lidt mindre i skat, så stemmer jeg på ham der, eller fordi, eller et eller andet.
Hvad siger du så til Mike Legarth, altså grænsehandelsordførerens afvisning af det her nye pantforlig, som miljøministeren præsenterede i går? Hvad siger dem? Er det småborgerligt?
Det er ikke.
Jeg undrer mig lidt, fordi Mads Holger er altså det her grænsehandelsproblem. Du siger, jamen skal man bruge al tiden på at redde flygtninge i Middelhavet? Man kan vel gøre begge ting. Altså
ja, og det skal
her har vi et problem med øldåser i naturen og sådan nogle ting. Så har man det løst problemet, bortset fra, at de partier er imod.
Godt. Jamen, det er jo det, der er min indvending for pokker.
Så altså, du mener simpelthen, at det skal man bare sagt ja tak til, eller hvad?
Det er fint, at så får man gjort noget for miljøet, sådan at jeg har ikke engang sat mig ordentligt ind i den sag, det skal jeg være den første til at medgive. Netop fordi, jeg synes, at problemet er, altså det er fint, at man også tager sig dåsebajer og pant på dåsebajer. Risikoen for mit parti er blot den, at fokus bliver på dåsebajer og lignende alene. Ikke? Og der skal vi have både top og bund med. Og det er sådan set det, jeg siger. Så du må endelig ikke misforstå mig, således at jeg siger, hov, det er for dårligt, at I stopper tyven, eller at I interesserer jer for dåsebajerpant.
Men hvad er det så, du taler om?
Altså,
du
taler om, at jeg savner større visioner, både hvad er det? I partiet.
Jamen, er det flere penge til det kongelige teater, eller hvad?
Nå, det kunne være et eksempel, men det, der kan så sandelig da også tænkes større ting. Jeg nævnte jo selv egen drift, eksempelvis det forhold, at vi har 9,5 millioner mennesker fra Syrien, der prøver desperat at komme til Europa. Det er et kæmpe problem for de pågældende mennesker. Det er så sandelig også et kæmpe problem for Europa, for vi hverken kan eller vil have dem. Men omvendt så ser vi nødvendigt, at de drukner i Middelhavet. Det har jeg selv.
Hvad er din løsning? Du har nu har du diskuteret et problem. Hvad er din løsning?
Jamen, det har jeg faktisk fremlagt i Berlingske Tiden.
Jamen, jeg bliver meget kort.
Det er svært at referere kort, men jeg skal forsøge. Jeg har fremlagt, at man forsøger. Vi bruger i Danmark op mod 20 milliarder, ifølge Rockwool-fondens tal, på ikke-vestlig indvandring herunder, navnligt fra den arabiske verden. På EU-plan, der bliver det til flere hundrede milliarder, måske endda 1000 milliarder. Jeg så gerne, at man allokerede de penge til den arabiske verden i øvrigt. Herunder i særdeleshed Nordafrika, i en bestræbelse for at integrere de her mennesker i den pågældende...
Så man skulle sende en check til Nordafrika?
Ja,
og så
en Marshall-lignende plan.
Har du nogen idé om, hvordan... Det man måske kunne indvinde med den der forslag, ja. Det er måske de penge måske endte... steder, som måske ikke var helt
tiltænkt. Det er klart, så må du allokere dem, så må du, ja, det er jo det problem, vi har med ulandshjælp i forvejen, men så må du allokere dem til konkret infrastruktur, eksempelvis, så må du opføre det. Altså selvfølgelig er der udfordringer forbundet med den her plan, men der er så sandelig også udfordringer forbundet med at stå passivt til med så, andre overfor.
For eksempel amerikanerne spytter jo en masse penge i hvad hedder det, i et land som Egypten. De har jo sådan set... De får en masse penge hele tiden.
Ja,
det er fuldstændig korrekt. Okay. Kasper Strunge, jeg vil godt lige spørge. Altså, nu kan vi så mærke, at der er forskellige strømninger inden for dit parti. Jeres fælles formand, Søren Pape, har sagt, at nu går det konservative et skridt til højre. Hvordan har I det egentlig med det? Fordi er der ikke lidt voldsomt travl i det, jeg vil kalde... fordi er der noget, jeg opfatter som en småborgerlig alliance, så er det da Venstre og Dansk Folkeparti. Skal I så... hvad er det egentlig, I laver derude? Kan du forklare det?
Det vil jeg prøve på i hvert fald.
Jamen, værsgo.
Altså, det Konservative Folkeparti er lige præcis der, hvor vi altid har været. Og det er også derfor, jeg starter med at citere partiprogrammet, der er 100 år gammel. Og vi har også lavet et nyt partiprogram på få år siden, som til forveksling ligner det, men er en fornyelse af nogle af de samme værdier, de samme standpunkter. Vi er jo ikke nogen ideologi eller nogen isme på den måde, ligesom mange af de andre partier er baseret på. Vi er et parti, der er baseret på værdier, og det er også dem, som jeg hører Mads, han taler for, når han taler omkring indvandring fra Nordafrika osv. Og det er store problemer, og det er jo de problemer, der gør, at vi kæmper imod islamismen osv., for det er det, der er årsagen til, at der er mange mennesker, der kommer til Europa. Men i forhold til det der med om vi rykker til højre, jamen, så er det jo bare en understregning af, at når vi taler om skattelettelser igen og igen og igen og igen, jamen, så kan vi se i forhold til Venstre for eksempel, jamen, så ligger vi til højre for Venstre. Når vi taler om ejendomsrettens ukrænkelighed, som vi gør igen og igen og igen, i forhold til, at skat kan trænge ind på vores grund uden dommerkendelse, jamen, så ligger vi til højre for Venstre. Hvis vi taler om den enkeltes frihed, jamen, så ligger vi til højre for Venstre. Og det er bare en understregning af, at det er lige præcis der, vi ligger i dansk politik. Men vi er ikke som, jeg tror, det var Slytter, der sagde, vi er ikke noget højreorienteret, hvad var det, han kaldte det?
Men det er jo åbenbart.
Vi er ikke noget højreorienteret vildbasseparti.
Men det er jo åbenbart, han siger, I måske skal I skifte navn til højre. Så er der Venstre og højre jo. Det, gå tilbage til det gamle højre.
Det vil være ganske ulogisk, fordi at gå tilbage til det gamle højre, det har der ikke nogen, det har ikke nogen berettigelse. Altså, det Konservative Folkeparti er skabt på baggrund af fem partier, der gik sammen i 1915 og netop gjorde op med højre. Netop blev et parti, som havde mere fokus på de mest udsatte i samfundet.
Det var det holdt op med at være et godsejerparti, ikke?
Jo.
Men der skal vi jo tilbage igen, Mads Holger. Det må godt få et indtryk af, når man læser dit interview med dig. Du er gerne tilbage til den gode gamle godsejermentalitet.
Nej, det har jeg ikke lavet mig citere for. Men jeg har lavet mig citere for, at der er visse ting, som vi godt stadigvæk kunne lade os inspirere af i så henseende.
Ja, okay.
Og det indstår jeg så sandelig derfor. Og det er jo for eksempel det der med, at det her element af dannelse, som jeg savner, det her element af kulturel kapacitet, fordi det pudsige er, at nu, jeg var slet ikke klar over, at I havde inviteret mig og den gode Kasper Strunge herind for at sidde og være uenige, for det var jeg faktisk ikke klar over.
Det må I selv om.
Det må I selv om, vi bestemmer ikke, hvad
vi skal
sige.
Og jeg har endnu til gode at høre noget, som jeg sådan er rasende uenig i det, jeg har hørt fra Kasper Strunge. Jeg synes bare, at det er vigtigt, at der også er et element af dannelse af kulturel kapacitet, af forståelse for verden sammen, at det store overblik også, i stedet for kun at fokusere ene og alene på det nære. Jeg kunne også godt være lidt fræk måske, som jeg har for vane, og så sige, at jeg føler nogle gange, at det Konservative Folkeparti lider lidt under det, jeg tidligere har benævnt som et håndboldsyndrom. Det er sådan med sportsgrenen håndbold her til lands, at når vi vinder i håndbold her i Danmark, så tror vi er verdensstjerner. Og ingen er så offeret opmærksomhed på, at der er ikke nogen, der ved noget som helst om den her selskabsleje uden for landets grænser. Og det er sådan også lidt den tendens, jeg nogle gange sporer i det Konservative Folkeparti, nemlig det, at vi tror selv, at vi er kongerne af verden. Vi fører valgkamp for partiet i stedet for vælgerne, og vi synes, det går fantastisk godt. Men der er ikke rigtig nogen uden for vores egen lille andedam, der har sporet det her. Og der skal vi altså blive bedre til at have det store overblik, til også at have visioner, til også at kunne føre ideologi. Nu ved jeg godt, som Kasper Strunge fik nævnt indledningsvis her, at man sådan er meget bekymret inden for konservative rækker for at tale om idealisme som konservativ. Men jeg mener, det er vigtigt, at vi også har de store linjer med, at vi ikke glemmer den kulturelle dimension, at vi ikke glemmer den sociale dimension. Og det har jeg sporet i det borgerlige Danmark som helhed, en tendens til at gøre, og det er jo også det, jeg hører Torben Steno sige, navnlig Venstre og Dansk Folkeparti, hvor du siger, at du mener, at de burde egentlig bare slå sig sammen og oprette småborgerlige folkeparti eller noget af den stil.
Ja, prøv at se, de er lige uenige om lidt med EU, men ellers...
Jo, bevares.
Det er de også i det konservative folkeparti.
Ja, 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 medgivet.
Men Kasper Strunge, altså, har Mads Holger ikke fat i noget med, altså, at... ånden, den flyver lidt lavt hos de konservative for tiden, og det er ligesom der, hvor man siger, dannelsen, værdigheden, det var ligesom noget, som en god gammel konservativ dyd, den er lidt svær at få øje på.
Det ved jeg ikke, om den er. Altså, jeg har skrevet i hvert fald måske 100 indlæg om det i aviserne. Der, da vi har haft terrorangrebet i februar her i København, der skrev Mads Holger og jeg stort set synkront hver vores kronik om det her. Jeg skrev ind i Det Kristelige Dagblad, hvor jeg lige præcis tog udgangspunkt i det samme udgangspunkt, som Mads Holger gjorde omkring, hvorfor man sang.
Jamen, I må gerne være enige i det.
Og det tror jeg faktisk, vi er på mange områder. Og jeg ved også, at vi tit har diskuteret uddannelsespolitik, hvor vi lige præcis begge to savner dannelsesaspektet, og hvor vi må beklagelse se, at en læreruddannelse i Danmark, den mangler religion, den mangler kristendom, den mangler filosofi, den mangler idéhistorie, den mangler alt det, som skaber en lærer, som kan stå foran eleverne og være et forbillede, og som kan tage de elever med på en rejse, der gør dem til hele mennesker. Og der er det altså ikke nok at være dygtig i matematik eller i dansk. Det skal man også være.
Men hvorfor, altså jeg mener jo, der må være et marked for den slags synspunkter.
Men det er det også.
Men I er ligesom ikke rigtig klar til at kommunikere det ud, og du har da også, Mads Holger, sagt...
Ja, jeg er da ikke klar til at kommunikere det ud. Det har jeg gjort allerede.
Jo, men du er ligesom sådan en enmandshær, eller men så måske I er to, ikke? Men I kritiserer jo ledelsen for...
Ja, det var Kilo så også, det gik der ud med.
Og tale om... altså om, at jeres kampagner og deres måde at kontakte vælgerne på, det er sådan noget, men i Danmark, der skal man helst være i øjenhøjde, og det, nogle gange virker det som om, at øjnene de sidder på skoene i Danmark, ikke? Altså, hvorfor er der ikke nogen, hvorfor tør I ikke gå all in? Og
hvad snakker du om? Jeg er da på forsiden af alle andre, så viser med den her agenda.
Jeg ved godt, at du er i stand til at måske penetrere mediemuren, men det virker næsten som om, at ledelsen i dit parti kører noget andet.
Så må jeg da anbefale, at du inviterer dem her ind. Jeg vil dog alligevel sige, at jeg bliver alt for meget urostifter, så skal jeg da også lige skynde mig at sige, at hvis du læser det interview i Information, som jeg gav her lørdags, og den opfølgende debat, der har været efterfølgende, så sagde Søren Pape også, jeg hilser denne her debat velkommen. Jeg synes, det er glimrende. Og det synes jeg da netop tjener manden til jer. Det synes jeg da, det vil jeg da gerne rose formanden for. Altså, der må være både rose og sorne her, ikke? Fordi det er jo netop udtryk for, at der er højt til loftet her, ikke? Altså, det småborgerlige havde ligesom været at sige, lad os nu lige få lukket røven på ham, ballade med Jan Mads Holger der, ikke? Altså,
er du en ballade med jer?
Hvad? Nej, det mener jeg faktisk ikke, fordi jeg går efter sagen, jeg går efter bolden, jeg går ikke efter manden. Jeg så desværre for skade at opleve nogen i mit parti gå efter mig, det er så en anden sag her.
Det lader vi ligge her.
Ja, det gør vi nemlig. Men det vigtige er jo at gå efter bolden, og det gør jeg. Og jeg mener at detektere, at der er nogle alvorlige problemer i dansk politik herunder i det borgerlige, nemlig at vi har glemt dannelsen, den sociale ansvarlighed, det kulturelle osv.
Okay, så lad mig tage det på ordet. Social ansvarlighed. Ja. Kasper Strunge, er du enig med Mads Holger i men han savner noget social ansvarlighed? Hvor er den konservative sociale ansvarlighed? Hvordan kunne den konkretiseres?
Hvordan den konkretiseres? Jamen, i vores 2020-plan, som jeg mener i den grad er en vision for Danmarks fremtid, der hedder Pengene Passer, der allokerer vi 60 milliarder kroner.
Kan du tale dansk i stedet for latin?
Jo, men vi har en plan. Vi har en plan, og den er visionær, og den handler blandt andet om, at vi vil gerne fjerne nogle af de penge, der bliver givet til det, vi mener er overflødige ting, og så bliver givet til de folk, der blandt andet imod deres vilje sover på gaden hver eneste nat. Imod de folk, som ikke får den psykiatriske hjælp, som de har brug for i det danske samfund. Og der har vi jo allokeret midler i vores plan, hvor vi siger...
Allokere, hvad betyder det?
Det betyder, at vi sat penge af. Vi tager nogle penge et sted, og så siger vi, at de her penge, de skal bruges til noget andet. Og derudover, så er vi også klar over, at den nuværende regering, altså... gældsætter Danmark mere og mere og mere.
Så det vil sige,
der er også afsat penge til at afbetale den gæld.
Det konservative folkeparti vil til næste års finanslov afsætte et beløb på x antal millioner kroner, eller til at man skal oprette flere herberg? Er det vi er ude i, eller hvad?
Ja, men det handler grundlæggende om, at vi gerne vil flytte det ansvar, som i for høj grad ligger ved det offentlige i dag. Altså, det skal jo tilbage til borgerne. Altså,
vi skal have flere private er det sådan en hattedame?
Det var et udmærket initiativ dengang. Jeg tror, i nutiden i dag, der er der mange andre, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde. Vi kan jo se de indsamlinger, der foretages hver anden søndag nærmest i Danmark. Ja. De giver jo flere og flere penge i posen, og der er masser af mennesker, der går rundt og bidrager til det her, og bor der søndag eftermiddag på det her. Jeg tror, danskerne gerne vil hjælpe hinanden.
Mads Holger?
Ja, men jeg er fuldstændig enig, men det var sådan den meget materialistiske variant af det her.
Han konkretiserede jo.
Hvad?
Han konkretiserede forslaget. Det handler politik jo om.
Det er jeg med på, Jarl Kort, det er ikke undslået min opmærksomhed, men således vil jeg gerne have lov at uddybe, og så måske også svare sådan lidt mere abstrakt, hvis jeg må have lov. Og så sige, det handler også om kultur, det handler også om dannelse, det handler om genkendelighed, det handler om homogenitet. Og det vil sige, jeg skrev en kronik i Berlingske sammen med Kasper Elbjørn og Benedikte Kjær her for en måned tid siden, plus minus. Vi vil jo gerne, jeg er fuldstændig enig med det, Kasper Strunge sagde tidligere, altså det der med, at vi vil gerne beskære velfærdsstaten, vi vil gerne tænke skanderne osv. Men så skal der også være et civilsamfund, der er klar til at tage over. Og det kræver genkendelse i befolkningen. Det kræver, at vi genkender hinanden, at vi igen bliver et homogen folk, at vi kommer tilbage til det Danmark, jeg voksede op i. Fordi ellers så er det, vi oplever, at folk går forbi hinanden på gaden, når man ligger og lider. Det kan vi ikke have. Men løsningen på det er ikke entydigt materialistisk og kun en check. Det kan være en del af det medgivet. Men løsningen er også, at vi genkender hinanden, at vi har en fælles identitet, en fælles forståelse. Jeg er sikker på, at hvis jeg faldt om her i studiet, så vil lige straks hente en flaske vand og hjælpe mig osv. osv. Det er sådan en almen dannelse.
Og det oplever du ikke, der ellers er?
Undskyld?
Det oplever du ellers ikke, der er?
Jeg oplever, at det skrider, ja. Og jeg oplever i vid udstrækning, det er skredet.
Jamen, Kasper Strunge, kan man så, hvis man nu overvejer at stemme konservativt, kunne man så være, hvis I to I får noget indflydelse, at så siger, det borgerlige projekt set fra et konservativt synspunkt, det er et opgør med det småborgerlige og en genrejsning af altså et forsøg at afbøde dannelsestabet.
Ja, for mit vedkommende.
Ja.
Det er sjovt, det ikke står lidt mere højt på slaglinjerne, ikke?
Nu har jeg taget vores partiprogram med i dag her, hvor jeg har skrevet de 12 indledende punkter, for jeg mente, at man nu kunne skrive få punkter i 1915, så kunne man også 100 år senere skrive det på et A4-ark. Og derfor er indledningen her, der står netop nogle principper, og en af principperne er netop det omkring dannelse.
Hvad er dannelsestabets konsekvenser set med dine briller?
Det betyder jo, at man kan sige, en af konsekvenserne i dag er det, jeg kalder, kan man sige, Google-kulturen. Altså, hvor vi kommer op langt op i ungdomsuddannelserne, måske endda i universitetet, og så har man den idé, at man behøver ikke at have viden, vi behøver bare at vide, hvor vi skal søge den. Og det er en fuldstændig katastrofal misforståelse, der betyder, at når man står i en situation, udfordring af sin dagligdag, altså på sit arbejde eller på sit studie, jamen så har man ikke evnen til at ryge op i helikopteren og kigge i et større perspektiv på tingene, fordi man sådan set ikke har de værktøjer, den viden, der skal til.
Hvor ved du det fra?
Det kan jeg jo høre fra både professorer og andre, der underviser på universiteterne. Jeg kan høre det fra gymnasierne, jeg kan høre det fra folkeskolen, at der er simpelthen ikke den... jeg kan også se det på den offentlige debat, hvor både Mads og jeg har haft flere indlæg omkring samme, at der er ikke den prioritering af viden, kundskaber og færdigheder i dag. Der er en prioritering af kompetencer, en prioritering af form og videnskabsteori osv. Men alt det, som skaber mennesker, det som gør, at vi kan have perspektiv på tingene, har en holdning til tingene, det der gør, at vi har et ordentligt fundament, et solidt fundament af gro vores samfund på, jamen det er dannelsen.
Så vil jeg godt lige spørge, fordi der er jo ikke noget, det er ligesom det der med evnen til at kunne lave et måltid mad, den røg, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, og nu er der ikke nogen, der kan lave mad, og det kan man ikke bare sådan rette op, det tager 40 år. Hvordan vil man rette op? Jamen det er konsekvensen.
Men så er det da sådan.
Men hvad er jeres fælles plan for genoprettelsen af dannelses...
Du er fuldstændig ret.
I er jo ikke med konservative er jo ikke med i folkeskoleformen osv. Så I har jo ikke noget indflydelse på det her.
Jamen det må vi jo så se at få, ikke?
Altså, det kræver jo, at få flere mandater.
Hvad siger du?
Det kæmper I jo selvfølgelig for.
Altså for at besvare dit spørgsmål, altså... Så lad mig starte med at sige, at jeg er igen enig, men igen vil jeg også gerne sådan uddybe det og elaborere lidt over det, fordi det handler også om identitet. Det handler om kollektiv identitet. Det handler om, at de mennesker, der vokser op i vores samfund, de har ikke en kæft begreb om, hvor de kommer fra, hvem de er, hvilken kultur, hvilken tradition, hvilken religion osv. de er født ind i. Det er der nogle ganske få, der har, og hvis de har det, så er det fordi, de er så heldige, at de kommer fra et dannet borgerligt hjem, eller i hvert fald et dannet hjem. Ikke nødvendigvis borgerligt, det skal jeg dog korrigere. Og det vil sige, at det er faktisk det største problem. Det er, at vi har altså en hel generation, som vi er der igen, at vi er taget på gulvet, fordi de har ingen kulturel indførelse i, hvor de kommer fra, og at de har et fællesskab. Og fællesskab klinger måske lidt langhåret, men det vil jeg se stort på. Og så vil jeg insistere på, at det vi virkelig mangler i Danmark, det er fællesskab, og det er fællesskab om noget, fordi fællesskab har altid en genstand. Det kunne være Gud, Konge og Fædreland, men det kunne også være mange andre ting. Og det er det, vi skal have genskabt. Og Thomas Lennon, du har fuldstændig ret. Det kan tage en generation, det kan tage 40 år. Fint, jeg agter at blive her de næste 40 år, så det kommer I til at høre mere om.
Kasper Stunge, en kort bemærkning, vi er ved at løbe tør for tid.
Derfor skal vi ikke kæmpe så meget imod andre kulturer osv. Vi skal kæmpe for vores egen. Og hvis vi skal kæmpe for vores eget, så skal vi vide, hvad det er, vi er skabt af. Og det er dannelse.
Tak skal I have, Mads Holger og Kasper Strunge. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så får vi besøg af DR's Clemen Kjærsgaard, der har gjort sig bemærket med en kronik i Politikken i den her uge, hvor han skriver, at det politiske system er reduceret til ren administration. Og så får vi besøg af Nette Carlsen, som for nylig modtog Pentel-prisen, som er de danske bladtegneres pris. Og hende skal vi tale med om, hvordan betingelserne er for den politiske satire. Nu er der nyheder.